Алматы облысы Ашыбулақ ауылындағы қарттарға арналған үйде әкелі балалы жеткіхтер тұрып жатыр. Азаттық радиосы биыл көктемде олардың тағдыры туралы хабарлаған болатын өстің дармандарына. Енді арада 8 ай өткенде тілшіміз оларға тағы бір жолығып қайтқан болатын. Мүгедек Андрей Житкихтің Алматы облысы Іле ауданы Ашыбулақ ауылындағы Свято-Сергеев приходына қарасты қарттар үйінде тұрып жатқанына 8 айдан асты. Оның мұндағы жалғыз ермегі қарттар үйіндегі шеберханада тұрмыстық заттарды жөндеп қалпына келтіру. Асуы мен тегін жатын орнын ол осылай өтейді. Жағдайымыз жаман емес, тамағы жақсы, қарабайыр жұмыстармен айналсамын, техниканы жөндеймін, дейді Андрей Житки Қазаттыққа берген сұхбатында. Әйткенмен қарияларға көрсетіліп отырған қамқорлыққа ортақтасып отырғанына өзінің ғай сезінетін Андрей Житки орда бұзар жаста өзгеге масыл болғысы келмейтіндігін айтып отыр. Іле ауданы Междуреченск ауылында тұратын жалғыз басты әке Андрей осыдан 4 жыл бұрын абайсызда жығылып мертігіп төсек тартып жатып қалған соң 12 жасар ұлы Виктор әкесін 5 ай бойы бақып күткен туралы Азаттық радиосы видеосюжеттер ұсынған болатын. Азаттықтың веб-сайтынан әкелі балалы жеткіхтардың тағдырынан хабардар болған жұрт көмекке зәру отбасына қол ұшын созып Андрейге мүгедектерге арналған арбаны сыйға да тартқан еді. Ал журналистер келгенге дейін бұл отбасына назар салмаған ауыл әкімдігі де қимылға көшіп әке мен баланы бұл аймақтағы қарттар үйіне апарып тапсырды. Бұл мекеме қайырымдылық қорлары мен жеке тұлғалардың демеушілігіне қарап отырған қоғамдық үй мекендігінде айта кетейік. Сондай-ақ Междуреченск әкімдігі қызметкерлері мүгедектік жәрдемақы тағайындау үшін Андрейдің құжаттарын реттеуді қолға алғанын айтқан еді. Алайда содан бері 8 ай өтсе де бұл шаруа әлі аяғына жеткен жоқ, дейді Андрей Житких. Оның айтуынша, құжаттарға байланысты олар әрқашан әлдебір себептерді сылтауратып шығады. Біресе бәрін қалпына келтіру керек, дейді. Енді бірде сен әділет министрлігінде тіркеуде жоқсың, деп те айтады. Жоқ болсам қалайша мен әскерде қызмет еттім. Қорғаныс мекемесінде құжаттарым бар, аудандық ішкі істер бөлімінде де құжаттарым болуы тиіс. Себебі кезінде ескі паспортымды қаскелеңде алғамын, дейді Андрей Житких. Ал қиын қыстау кезеңде әке күтімімен үйдің бар шаруасын тындырған қаршадай ұл Виктордың көңілі қазір қош сияқты. Оның Азаттыққа сұхбат беруге уақыт табылмады, себебі Виктор Ашыбулақ мектебіндегі сабағынан қалмауы тиіс. Андрей Житких денсаулығы бұрынға қарағанда оңалып қалғанын айтады. Өткен қыста төсек тартып қалған шағы көрген түстей болып елестейді. Қазір таяққа сүйеніп ептеп жүре бастапты. Оның ендігі арманы қарттар үйінен кетіп ұлына еш салмақ салмай бар жұмысты өзі атқарып қайтадан өз алдына шаңырақ көтеру болып отыр. Енді олардың ойынша, мен осында түскен соң маған ештеңе керек жоқ, олар маған тамақ пен шерге су болса жетеді деп білетін сияқты, дейді Андрей Житких. Меніңше әлі қартайып тұрған жоқпын, отбасында құруым керек. Өмір бойы осындай болмайтын шығармын, маған құжаттарымды әзірлеп біткенше бір жарым ай осында боласың, сосын Виктордың жазғы демалысы кезінде үйлеріңе қайтасыңдар, деп айтқан еді. Сонымен жоғалып кетті. Наурыз айында осында келгенімізге бір жыл болады, дейді Андрей Житких Азаттыққа берген сұхбатында.